Türkmenistan'da vatan gorukçularının günü resmi yağdayda 27 yanvarda bellense de, yurdun käbir künjöklöründe, hususan da Levap vilayetinde, ozolki tecrübelere layıklıkta 23 fevralda harvlary, umuman ähli yigitler erkekleri näme resmi yağdayda kutlamak däbi saklanıp galýar. Sosial turlarda hem türkmen ulunucuları, esasan da yaşlar, bugün bilen bağlansyklyk kutlaglary, seýle de degişme ähengli postlary giňden paýlaşýarlar. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan ýaşajylar watan gorukçularynyň resmi bayramynyň diňe ýüzlüý, kağıt ýüzünde bellenýändigi sebäpli, adamlaryň sowetler döwründen galan ozolky sene has köp ýykyn edýändiklerini aýdýarlar.
Türkmenistanyň resmi ýagdaýda 23 fevralda hiç kiri bayramçylyk ýok. Ýöne ähtiýaja çykan harbylar Awganistanyň sowetleriň alyp baran uruşuna gatnaşan internasional eskerler, garal pagon götürýänler, diýilýänler bugün özleri toplanýarlar. Birik güýre gutlap bayram edýärler. Geçen günleri ýatlaýarlar.
Diýip 50 ýaşlarındaky ozolky bir ofitser Lewaply habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz ilada arasında 23 fevralı dünge bir harbylaryň däl, eýse ähli ýigitler erkekleriň hem bayram hükmünde garalýandygyny belleýär.
Bugün Türkmenabatda mekteplerde, edarik kärhanalarda hem yigittir oğlanları kutlayarlar. Kär yerlerde gaydgenliler kärdeşlerini sovgat hem beriyarlar. Köçede yaşayıcılar esasanım ayal gıydılar kavadından geliyen islenlik erkege ya oğlanı spraznikam bayramını ülenip geçiyarlar. Karad her kim bugünü oğlanların bayramı hesaplayar.
Diýip bu ýagdaýlara saýat bolan habarçymyzyň söhbetdeşi bellidi. Näresmi ýagdaýda bellenilýän bugün türkmen internet ulunucularynyň esasanda ýaşlaryň arasynda hem giňden gurrun edilýär. Käwirler bugün münasibetli gutluk postlaryny ýerleşdirseler, beýlikler esasanda oglan ýaşlar bugüni Zorap günü deyip degişme yazgıları, videoları yerleştiriyarlar. Görünüşünden olar bugün de öz dengdus qizlarının has köp zoravi, sovut beriyandigini yansa alyarlar. 23 fevral sovetler döwründen bäri dürlük kesgitlemeler bilen vatan gorukçysynyň günü hükmünde bellenýärdi. Sovet Soýuzy dargandan soňam bu sene käbir postsovet döwletlerinde sol sanda Russiýada hem resmi ýagdaýda bellenip geçilýär. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan ozolky türkmen harbysy ilatyň arasynda öňkü sene has köp ýykyn edilmegini, resmi derejede bellenilýän bayramyň diňe kagyz ýüzünde bellenmegi bilen düşündürdi.
27 ýanwarda prezidentiň gutlugy çap bolýar. Köçelerdäki polisiýa bayramçylyk ak köýnekli libasa geçirilýär. Onda munda mejburi konsert ýa konferensiýa geçirilip, olarda da watan gorukçylar derli rejimiň başyndakylar wasp edilýär. Häkimetler bayramçylyk duýgusyny berip bilen oklar. Ol iç kıskanç we bir sadyrgyny geçýär. Şol sebäp bilen adamlar öňkü senede çyndan bayram edenini gowgörýärler.
Diýip Lewaply habarçymyzyň söhbetdeşi nukdady. Adam hukuklaryny goraýjy halkary toporlar Berdi Muhammedowlaryň rejimini durly pikirliligi basyp ýatyrmakda, seýle de özleriniň we maskala agzalarynyň şahsyýet kultuny söhratlandyrmakda tanqid edýärler.